Бишкекте саат 8 ООДО Азаттык радиосу. Кутман таңыздар менен Азаттык бүгүн 2 октябрдагы таңкы берүүлөрүн улантат. Микрофондо Рахат Кенешова. Кыргызстан Камбар ата ГЭСин Орусия менен бирге салууну чечкен, бирок бул долбоорго Казакстан да кызыктар болуп жатканын өкмөт башчы Жантөрө Сатыбалдиев билдирди.
То, что подписали строительство Камбар ата.
Казак тарап ГЭСтин курулушуна катышууга даяр экендигин билдирди. Биз бул чечимди абдан оң баалап жатабыз.
Ирандын президенти Хасан Роуханинин Нью-Йоркто өткөн ийгиликтүү сапары дале кызуу талкууланууда.
Каршы добуштар АКШ жана Иранда айтылса да, алар басымдуулук кыла алышпайт.
Ушул жана башка темалар соңку кабарлар түз ободогу маек жана бүгүнкү гезиттер боюнча баяндама алдыдагы жарым саатта. Алгач соңку жаңылыктар, алар менен кабарчыбыз Бакыт Асанов тааныштырып өтөт.
Рахмат. Жогорку кеңеш депутаттары бүгүнкү отурумда Кыргызстандын жаңы акыйкатчысын шайлайт. Буга чейин акыйкатчылык талапкер катары 49 киши катталып, парламент алардын программасы менен таанышкан болчу. Талапкерлердин арасында жогорку кеңеш депутаттары, укук коргоочулар, жарандык коомдун өкүлдөрү, милиция жана прокуратура кызматкерлери да бар. Мурдагы акыйкатчы Турсунбек Акынды парламент июнь айында кылмыш дүйнөсүн анабашы делген Азиз Батукаевдин абактан эрте эле бошотулушуна тиешеси бар деп кызматтан бошоткон. Бул чечимге макул болбогон Акын жогорку кеңештин бул токтомун жокко чыгарууну өтүнүп сотко кайрылган. Бирок Бишкек шаардык соту Акындын арызын гана аттандырган эмес, буга нааразы болгон Турсунбек Акын 16 күндөн бери ачкачылык кармап жатат. Бүгүн Үңкүртөөдөгү кырдаалга байланыштуу Аксыда нааразылык акциясы өтөт. Бул тууралуу Азаттыкка акцияны уюштуруучуларынын бири Батырбек Кыдыев кабарлады. Анын айтымында район борбору кербендөтчү акцияда Үңкүртөө аймагындагы өзбек чек арашчыларын тез арадан чыгарууну жана бул аймакты тактап толугу менен Кыргызстанга өткөрүп алуу талабы коюлат.
Өзбекстандын аскерлери чыгарылыш керек да, ал жер кечээки Оштогудай сүйлөшүүдөгүдөй болуп кийинкиге калтырылсын деп эсен чечип бериш керек. Оштогу болгон жолугушуу азырынча эл көтөрүлүп кетет экен. Азырынча чечишпей турайлы, силерди алып түшүп кетсе биздер алып түшүп турайлы деп келишим болуптур да. Анын бизге кереги жок. Чечилсин. Кыргыз тараптын пайдасына чечилсин.
Дал ушундай эле талап менен Бишкектеги Өзбекстандын элчилигинин алдында да бүгүн кыргыз чуролору бирикмесинин мүчөлөрү нааразылык акциясын өткөргөн жатышат. Бирикменин жетекчиси Замирбек Көчөрбаевдин айтымында Өзбекстан Үңкүртөө аймагына чек арачыларын киргизүү менен Кыргызстандын эгемендигине доо кетирди. Мындан улам акцияда бирикме мүчөлөрү Өзбекстандан чек арачыларын тез арада алып кетүүнү талап кылышмакчы. Кыргыз өзбек чек арасында жайгашкан Үңкүртөө жайлоосунда Кыргызстанга тиешелүү телерадио сигналдар таратуучу станцияга байланыштуу талаш 20 сентябрдан бери бойдон турат. Бул күнү өзбек чек арачылары станцияга жакын жерге бекет орнотушкан. Андан соң жанына кыргыз аскерлери жайгаштырылган. Бул боюнча 30 сентябрда кыргыз өзбек чек ара башчылары жолуккан. Вице премьер министр Токон Мамутовдун Азаттыкка айтышынча, бул жолугушууда Өзбекстан бүгүн кечке чейин аскерлерин чыгарып кетүүгө убада берген. АКШнын президенти Барак Обама шейшембиде федералдык өкмөттү каржылоонун токтотулушуна республика партиясын айыптады. Анын айтымында республикачылар саламаттык сактоо реформасына каршы айыгышсыз күрөш жарыялашты. Өкүлдөр палатасындагы республикачылар миллиондогон америкалыктарды медициналык камсыздоого каршы айыгышкан күрөш жарыялады. Башкача айтканда, алар өз милдетин аткаруу үчүн кошумча шарттарды койду деп сындады Обама. Чындыгында эле көпчүлүк конгрессмен республикачылар Обама Кейр деген атка конгон баардык америкалыктарды медициналык камсыздоо аркылуу дарылануусуна мүмкүндүк ачкан реформага караманча каршы чыккан. Мурда кабарлангандай, конгресстин эки палатасы улуттук бюджет боюнча бир пикирге келе албагандыктан 1 октябрдан тарта бюджеттен каржылоо убактылуу токтотулду. Бюджет финансылык жылдын башталышына бекитилбей калганына байланыштуу бюджеттик ишкана мекемелерде эмгектенгендерге маяна төлөнбөйт. Андыктан ак үй 2 миллиондон ашык кызматкер 800 000 ушул айдан тарта акысыз өргүүгө жөнөтмөкчү. Мындай кырдаал АКШда акыркы 17 жылдан бери алгач ирет жаралып жатат. Израилдин премьер министри Биньямин Нетаньяху өзү жалгыз күрөшсө да Иранга өзөктүк курал өндүрүүгө жол бербей тургандыгын айтып чыкты. Шейшембиде Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясында кайрылуусунда Нетаньяху Иранды өзөктүк курал өндүрүүдөн катуу санкциялар жана аскердик кийлигүүшү гана токтото аларын билдирди. Ал Ирандын жаңы президенти Хасан Роуханинин өзгөрүүгө багытталган убадаларына ишенбей турганын билдирип, аны кой терисин жамаган каршыкыр деп атады. Муну менен катар Израиль премьер министри Палестина менен тынчтык сүйлөшүүлөрүн жүргүзүүгө кызыктарлыгын белгилеп, бирок бул үчүн Палестина Израилдин эгемендигин таанышы керек деген шарт койду. Ал эми Ирандын Бириккен Улуттар Уюмундагы өкүлүнүн орун басары Израиль премьер-министринин айткандарын четке какты. Жогорку кеңеш өкмөткө кумтур боюнча сүйлөшүүнү улантууну тапшырды. Мындай чечим Жогорку кеңештин экономика жана фискалдык саясат жана отун энергетика комплекси боюнча комитеттеринин жейшембидеги биргелешкен жыйынында кабыл алынды. Алайык өкмөткө Центрогол компаниясы менен сүйлөшүүлөрдө Кыргызстандын үлүшүн көбөйтүүнүн жолдорун карап көрүү тапшырылды. Ошондой эле сүйлөшүүчү топтун курамына ар бир фракциядан бирден депутатты киргизүү да сунушталды. Кыргыз өкмөтү менен Центрогол компаниясы Унтөргенин биргелешип иштетүү боюнча меморандумду өткөн айда сунуштаган. Ага ылайык эки тарап 50% үлүшкө ээ болгон биргелешкен ишкана түзүп, ага Кыргызстан жетекчилик кылмакчы, бирок өкмөттүн мындай сунушун парламенттеги Ата Мекен жана Ар Намыс фракциялары четке каккан болчу.
Рахмат сизге, Бакыт Асанов соңку кабарларды айтып берди. Бул кабарлардын баарын биздин интернеттеги сайтыбыздан дагы таап уксаңыз болот. Дарегис Азаттык Чекит КЖ. Аба ырайы тууралуу маалымат: бүгүн Кыргызстандын аймагында жаан чачын жок, абанын температурасы чүйүп аткенде 22-27 градус, Ош Жалал Абадда 25-30, Таласта 21-26, Ысык Көлдө 17-22, Нарында 18-23, Тоолордо 3-8 градус нолдон жогору, Бишкекте 25-27 градус болот. Кыргызстанда ички жана тышкы аба каттамдардын саны өсүп, билеттердин орточо баасы төмөндөдү. Мында жергиликтүү жана чет элдик аба компанияларынын салымы, кызыкчылыгы канчалык? Азаттык бул суроого таңкы арай көз чарай талкуусунда жооп издемекчи. Бүгүн талкуу биздин студиябызда саат 8:30-9:00 чейин жүрөт. Студиябыздын номуру 31-61-63. Ал эми азыр берүүнүн башында атап өткөн окуяларга кененирээк токтолобуз. Казакстан Камбарата 1 ГЭСнин курулушуна кызыктар. Бул тууралуу премьер-министр Жантөрө Сатыбалдиев билдирди. Ал арада Өзбекстан Камбарата 1 ГЭСнин курулушуна каршы экенин Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясында билдирди. Кыргыз өкмөтү өткөн жылы үлүшүн 50-50 кылып, Камбарата 1 ГЭСин куруу боюнча Орусия менен келишимге жетишкен болчу. Теманы кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев улантат.
Казакстан Камбарата 1 ГЭСнин курулушуна катышууга кызыктар. Бул тууралуу премьер-министр Жантөрө Сатыбалдиев 30 сентябрда журналисттерге билдирди.
То, что подписали строительство Камбарата 1.
Кыргызстан менен Орусиянын ортосунда түзүлгөн Камбарата 1 ГЭСи боюнча келишимди мен абдан туура чечим деп баалайм. Биз бул долбоорго үчүнчү тараптар да кошулса болорун ачык билдирип келатабыз. Казак тарап ГЭСтин курулушуна катышууга даяр экендигин билдирди. Биз бул чечимди абдан оң баалап жатабыз.
Это очень положительно.
Кыргызстан Камбарата 1 ГЭСин куруу боюнча Орусия менен теңме-тең ээлик кылган келишимге кол коюп, биргелешкен Камбарата 1 ишканасын түзүшкөн. Бирок тараптардын өз үлүштөрүнө башка мамлекеттерди кошуп алуу укугу бар. Жантөрө Сатыбалдиевтин айтышынча, Кыргызстан өзүнүн 50% эч ким менен бөлүшпөйт. Ал Орусиянын үлүшүндөгү 50%га башка тараптар катыша алаарын кошумчалады. Өзбекстан Кыргызстандын Камбарата 1 жана Тажикстандын Рогун ГЭСтеринин курулушуна каршы экендигин ачык билдирип жүрсө, Казакстан айрым учурда Өзбекстанды колдогону менен орточул позицияны карманып келген. Экономист Жумакадыр Акинеев долбоорго катышууга Казакстан саясий эмес, алды менен экономикалык максатта кызыктар деген ойдо.
Жалаң эле саясий эмес, экономика. Себеби биз Казакстанга азыр деле беребиз да, электр энергия сатабыз да. Акыркы 22 жыл ичинде мына абдан өнөр жай өстү Казакстандыкы, өзгөчө мынабу түштүк Казакстандыкы. Булар ошо жанагы курулушка катышып, анан өзүлөрүнө тиешелүү көлөмдө электр энергияны алганга мүмкүнчүлүк алат да.
Ал эми Өзбекстандын тышкы иштер министри Абдулазиз Камилов Нью-Йорктогу Бириккен Улуттар Уюмунун 68-ci сессиясында Өзбекстан аталган ГЭСтердин курулушуна каршы экендигин дагы кайталады. Анын айтымында Борбор Азиядагы чек араларды аралап аккан Амудария менен Сырдария карт тарыхтан бери аймактагы элдердин жалпы ырыскысы болуп келген.
In accordance with international requirements, it's necessary to clearly...
Эл аралык талаптарга ылайык, сууну колдонуудагы приоритеттерди баса белгилеп кетүү зарыл. Борбор Азия аймагынын чектелген суу ресурстары биринчиден ичүү жана санитардык муктаждыктарды канааттандыруу, андан кийин гана азык түлүк коопсуздугун камсыздоо, экологиялык муктаждыктар, өнөр жай жана энергетика секторунун муктаждыктары үчүн пайдаланылышы керек.
And the needs of industry and power sector.
Бирок Бириккен Улуттар Уюмунда сүйлөгөн Кыргызстандын тышкы иштер министри Эрлан Абдылдаев тескерисинче суу энергетикалык байлыктарды колдонуу аймактагы социалдык экономикалык туруктуу өнүгүүнүн башаты болот деп эсептейт. Ошондой эле Абдылдаев ГЭС-терди куруу Кыргызстандын өз укугу экендигин да белгилеген.
Стратегически важным для устойчивого социально-экономического прогресса региона является
развитие. Көптөгөн азыркы жана болочоктогу көйгөйлөрдү ар тараптуу чечүүгө жардам берет деген бекем ишенимдебиз. Ири суу энергетикалык ГЭС-терди куруу таза өнүгүүнүн бир жолу катары каралышы керек деп ойлойбуз.
Следует рассматривать как один из механизмов чистого.
Камбаратта бир жабык акционердик коомунун президенти Талайбек Акуновтун айтымында учурда канадалык компания ГЭС курулушунун техникалык экономикалык негиздемесин бүтүрүү алдында турат. Эксперттер арасында Орусия келишимге кол койгону менен Камбаратта бир долбоорун ишке ашырууга кызыктар эмес деген да пикирлер бар. Бирок Талайбек Акунов Орусия Камбаратта бир ГЭСинин курулушун аягына чыгарат деген ишенимде. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Экономика темасын улай. Акыркы 2 жума ичинде дүйнөлүк базарларда чийки мунайдын жана алтындын бааларынын арзандоосу уланууда. Ал эми кыргыз сомуна карата британ фунту жана Швейцария франкынын нарктарынын өсүшү токтой элек. Элдик экономика түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышын Бакыт Азимханов ууга алып чыгат.
Чийки мунайдын дүйнөлүк базардагы баасы 2 жумадан бери арзандоосун улантууда. Андай болгону менен Кыргызстанда бензиндин баасы түшкөн жок. Мунайдын бир баррелге баасы $2 арзандап $102 чакты болду. Ал эми зергер буюмдарына көп колдонулган аурум же сары алтындын баасы да соңку 14 күндө арзандоосун улантты. Алтынды 100 унциясына глобалдык рыноктагы баасы $22 түшүп, $1288 түздү. Аны менен Кыргызстандагы кумтөр алтын кен иштеткен Центра Голдун акцияларынын наркы да түштү. Торонто фондулук биржасындагы көрсөткүчтөргө ылайык, бир акция 47 центке түшүп, $4.5 түздү. Сом менен Центра Голдун бир баалуу үлүш кагазы 14 сомдой арзандап, 215 сом 67 тыйынга барабар болду. Валюталар базарында же Форекс рыногунда өткөн жумада кыргыз сомунун наркы башка валюталарга салыштырмалуу бир аз түшкөн. Ал эми акыркы 7 күн ичинде сом, фунт менен франктан тышкары башка валюталарга карата куну бир аз көтөрүлдү. Эң чоң өсүш сом фунт катнашында кала берүүдө. Улуубританиянын акча бирдиги 34 тыйынга кымбаттап, 1 фунт 78 сом 60 тыйынды түздү. Ал эми эң чоң төмөндөө сом доллар катнашында байкалды. АКШнын 1 доллары 24 тыйынга арзандап 48 сом 63 тыйын болду. Дүйнөлүк Форекс базарларында Ованда корпорациясы маалымдагандай, акыркы жума ичинде Швейцариянын валютасы 10 тыйынга өсүп, 1 франк 53 сом 72 тыйынды түздү. Жапон иенасы болгону 2 тыйынга өсүп, 49 тыйындан сатылууда. Евронун сомго болгон курсу 23 тыйынга түшүп, 65 сом 69 тыйын, ал эми коңшу Кытайдын юани 4 тыйынга арзандап, 7 сом 91 тыйынды түздү. Ал эми евро долларга салыштырмалуу 1 центке гана өсүп, $1.35 болду. Глобалдык рыноктардан Кыргызстанга келсек, өлкөдөгү баалуу кагаздар базарындагы соода көлөмү акыркы жума ичи кескин төмөндөдү. Бишкектеги кыргыз фондулук биржасынын сайтына ылайык, соңку аптада сооданын көлөмү 20 эседен ашууна азайып, болгон 9 миллион сом 642 000 сомду түзгөн. Кыргыз инвестиция кредит банкынын 202 000 сомдон ашык облигациялар сатылды. Ал эми корпоративдик сектордун ичинен Шоро компаниясынын облигациялары соода көлөмү жана жүгүртүү боюнча биринчиликтен түшпөй келүүдө. Акыркы 7 күн ичинде Шоронун 200 000 сомдон ашык баалуу карыз кагаздары соодаланган. Кыргызстандагы каржы кабарларына токтолсок, 1 октябрдан тарта өлкөдө пенсиянын өлчөмү 10% жогорулайт. Пенсияны көтөрүү үчүн бул жол менен кошумча 807 000 сом талап кылынды. Дүйнөлүк банктын айыл чарба жана азык түлүк коопсуздугу боюнча глобалдык программанын алкагында Кыргызстанга $21.5 миллион грант бөлүнөт. Ал эми Евробириндик өлкөдөгү укуктук реформаларды колдоо үчүн Кыргызстанга 13.5 миллион евро грант ажыратарын айтты. Бакыт Азимканов, Азаттык, Лондон.
Бишкекте саат 8:15 өтүп калды. Азаттык таңкы берүүсүн улантат. Ирандын президенти Хасан Роуханинин Нью-Йоркто өткөн ийгиликтүү сапары дале кызуу талкуулануда. Бүгүн Бишкектеги Чыңгыз Айтматов атындагы кино үйүндө Корея жана Борбор Азия кинолорунун фестивали башталат. Ушул темалар жана гейст баяндама биздин уктуруубуздун кийинки бөлүгүндө болмокчу. Ал эми азыр соңку кабарлардын айрымдарын кыскача айта кетейин.
Ж
Жогорку кеңеш бүгүн Кыргызстандын акыйкатчысын шайлайт. Гербен шаарында кыргыз өзбек чек арасындагы үркүнтүү боюнча нааразылык акциясы өтөт. Ушундай эле акция Бишкектеги өзбек элчилигинин алдында да өткөрүлүп жатат. АКШ президенти Барак Обама бюджеттин кабыл алынбай калганына республикачыларды сындады. Москвада Чыңгыз Айтматовдун туугандары анын даачасынан чыгарылды, буга соттун чечими себеп болду. Таң казаттыктан эми эл аралык темаларга кененирээк токтолсок, Ирандын президенти Хасан Роуханинин сентябрдын акырынкы жумасындагы Нью-Йоркто болгон ийгиликтүү сапары, анын ичинде АКШ президенти Барак Обама менен тарыхый телефон сүйлөшүүсү Иранда дале кызуу талкууланууда. Арине телефон сүйлөшүүсүн стратегиялык жаңылыштык деп сындагандар болгону менен Вашингтон менен сүйлөшүүнү жактаган добуштар күчтүүрөөк чыгып жатканы байкалат, сөз Амирбек Азам уулунда.
1979 жылы Иранда болгон Ислам революциясынан кийин Тегеран Вашингтон арасында дипломаттык байланыш токтоп, эки жак бири-бирине элдешкис жоосундай мамиледе болду. Өз ара ишенбөөчүлүккө АКШнын Тегерандагы элчилигин басып алуу, расмий антиамерикалык пропаганда жана Ирандын талаштуу ядролук программасы улам май тамызып жатты. Ошентсе да президенттер Хасан Роухани менен Барак Обаманын 27 сентябрдагы телефон сүйлөшүүсү Иранда негизинен жылуу колдоп алды, дейт Иран парламентинин мурдакы мүчөсү мешхеттик журналист Мухаммед Хесар.
Каршы добуштар АКШ жана Иранда айтылса да, алар басымдуулук кыла алышпайт. Өзара макулдашып сүйлөшүүгө барган өкмөттүн жана төбөлдөрдүн добушу үстөмдүк кылат.
Роухани менен Обаманын телефондон сүйлөшкөнү Иран жана АКШ лидерлеринин акыркы 34 жылдагы биринчи баарлашуусу болду. Ырас Роухани Тегеранга келгенде кээбирөөлөр жумуртка жана бут кийим менен урушту аны. Мурда Хамейнинин көз карашын колдоп жүргөн эскичил Кайхан гезити телефон сүйлөшүүсүнү натыйжасыз кадам ирет сындады. Революциячыл корпустун командири Али Жафари телефон сүйлөшүүсүн шашкандык деп, АКШ чын ыкласын билдирген кадамдарды жасамайынча Иран чыдай туруш керек эле деди. Бирок президент Обама менен сүйлөшүүнү колдогондор көпчүлүктү түздү. Алардын ичинде ислам жетекчилигинин консервативдүү мүчөлөрү да бар. Серепчилер мындай маанайды: Роуханинин кадамын Ирандын баш көсөмү Аятолла Хаменеи башындагы диний төбөлдөрдүн колдоосу менен түшүндүрүшөт. Эгер Аятолла Хаменеи батыш менен сүйлөшүүгө макулдугун бербесе, президент Роухани өзү демилге көтөрүп, АКШ президенти менен сүйлөшкөнгө жана Ирандын ядролук программасы боюнча ийкемдүүлүк көрсөтө алмак эмес деген да көз караштар бар. Ирандык серепчи Реза Алиджаннын айтымында:
Айрыкча акыркы 8 жылда коопсуздук кызматтары менен куралдуу күчтөрдүн саясатка киригишүүсү бир кыйра өстү. Азыр аларга саясаттан баш тартуу кыйын. Хаменеи баатырларча ийкемдүү болгонго чакырганына карабастан, эскичилдер Кошмо Штаттар менен түз сүйлөшүүгө оңой менен макул болбойт. Ирандын революциячыл корпусунун кээ бир командирлери жана Кайхан гезитинин сындап жатканы мына ошондон. Менин оюмча, бул сын Роуханиге эле каршы эмес, бул Хаменеиге да таасир этүүнүн амалы.
Башка бир серепчилердин болгошунча, Иран жетекчилиги ядролук программасына байланыштуу Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңеши, Евробиримдик жана АКШ киргизген экономикалык санкцияларды жеңилдетүү үчүн Вашингтон менен айрым бир сүйлөшүүлөргө барууда. АКШдагы Рент стратегиялык изилдөө борборунун улук аналитиги Алиреза Надердин пикиринде максат экономиканы жакшыртуу.
Иран эстеблишменти үчүн өздөрүнүн соңку 8 жылдагы саясаты ойрон болгонун мойнуна алуу оор деп ойлойм. Азыр алар узак жылдар каршы чыгып келген маселесин кайра карап көрүү керек. Бирок аларда тандагыдай өзгөчө жолу жок деп ойлойм.
Ирандын баш көсөмү Аятолла Хаменеи азырынча Роуханинин сөзүнө өз мамилесин билдирбеди. Бирок анын тышкы саясат боюнча кеңешчиси Али Акбар Велаяты Роухани Нью-Йорктон келгенде күтүп алды. Ал эми таасирдүү диний аятчы Мухаммед Тахки Рахбар мамлекеттик салтанаттарда жана жума намаздарда Америкага өлүм деп кыйкырганды тыюу керек. Себеби бул адеп Куранга ылайыксыз, деди.
I have a dream. Азаттык радиосу АКШнын Кыргызстандагы элчилигинин колдоосу менен Менин бир кыялым аттуу дил баян жана көркөм окуу боюнча сынак жарыялайт. Сынак адамдардын өңү башына, улутуна, диний ишенимине карабастан теңдикте бирге жашоого үндөгөн афро-америкалык укук коргоочу Мартин Лютер Кингдин атактуу сөзүнүн 50 жылдык мааракесине арналат.
Сиз жашаган коомдун ар түрдүүлүгү, ынтымагы, келечеги тууралуу ой бөлүшүңүз, дил баян же эссе жөнөтүңүз.
Мартин Лютер Кингдин Менин бир кыялым аттуу сөзүнүн үзүндүнү көркөм окуп, аудио файлды бизге салыңыз.
Материалдар 28 октябрга чейин кабыл алынат.
Анын бардык шарттарын азаттык чекит кейжи жана рус азаттык чекит кейжи сайттарынан таба аласыз.
Эки сынактын 6 жеңүүчүсүнө Nexus планшети же чакан компьютер байгеге берилет.
Онлайн сынак тууралуу азаттык чекит кейжи сайтынан окуп билиңиз.
Бишкекте саат 8:20 өттү жана айтылгандай бүгүн Бишкектеги Чыңгыз Айтматов атындагы кино үйүндө Корея Республикасы жана Борбор Азия кинолорунун фестивалы башталганы жатат. Жаш режиссерлордун тасмалары көрсөтүлөт, талкуу жана мастер-класстар өткөрүлмө болуп атат. Биз менен азыр телефондон түз байланышта маданият, маалымат жана туризм министрлигинин кинематография департаментинин жетекчиси Мукталы Бектеналиев турат. Муктал мырза, саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Бүгүнкү мына фестивалдын негизги максаты тууралуу айтып бересизби?
Жакшы болот. Бүгүн эми өзүңүздөр айткандай 2 октябрь күнү саат 10:00 Айтматов атындагы кино үйүндө чоң фестиваль, кино фестиваль ачылганы турат. Корея Республикасы менен Борбордук Азия жана Кыргызстан, Борбордук Азиянын ичинде Кыргызстан өлкөсүнүн кино фильмдерин фестивалы. Эми бул өзгөчөлүгү башка фестивалдарга караганда биздин ушул окуу жайлардагы, мисалы биздин искусство институтундагы кино факультетине, Манас Түрк университетинде кино факультет мастер-класстардан өткөн жаш балдардын, жаш студенттердин, окуучулардын өзлөрүнүн жетекчилери менен окутуучулары менен тарткан фильмдери, ошондой эле Борбордук Азиядан дагы, Кореядан дагы ошол сыяктуу эле фильмдер келип жатат да, биз жаштардын, жаш муундун өсүп келе жаткан балдардын, чыгармачыл балдардын фильмдеринин фестивали өтүп жатат. Бул башка фестивалдардан өзгөчөлүгү ушунда. Андан кийин ошол фестиваль кечке чейин болуп эле кайра улантыла берет, анткени семинарда болот, талкуу жүрөт, балдар менен, студенттер менен биргелешип Борбордук Азиядан дагы балдар, коноктор келип атат, Кореядан да келишти, кечээ мурдан тосуп алдык. Анан бул, мен ойлойм, ушу жакшы фестиваль болот го деп, келечеги жакшы.
Жеке сиз биздин ушул жаш режиссерлордун дарыметин кандай баалайсыз?
эми ар кандай, муну эл баалап жатышат. Бирок мен байкоомо караганда жылдан жылга абдан жакшы болуп келе жатат балдардын. Анткени биринчи жылдары, бир эки жыл мурда аябай Кыргызстанда эле 100+ фильм чыгып жаштардын, анан ар кандай эл ар кандай кабыл алышты эле, мына 2 жылдын ичинде иргелүү болуп туруп өзүнөн өзү эле мыкты ошол чыгармачылыкка берилген жаштар, жаш муундар калып жакшы фильмдерди тарта баштады. Анан ошол жаштарыбыздын арасынан өзгөчө быйыл Кыргызстандан көп башка өлкөлөрдөгү эл аралык фестивалдарда жеңип келе жаткандыгы ошо фильмдерибиз. Муну дагы айгинелеп турат да, ошондуктан биргелип жакшы чыгармачыл балдарыбыз чыгып келе жаткандыгын жакшы болуп атат. Өзгөчөнүп турат.
Бул алгачкы фестивали?
Бул биринчи фестиваль. Муну биздин Корея Республикасындагы Улуу Жүрөк жолу аттуу фондунун, анан биздин кинематография фондусу менен биздин департаменттин биргелешип уюштуруп жаткан фестиваль, ошо Корея өлкөсүнөн чыкты инициатива, ошол киночулардынан алар келип мына биринчи жолу бизде өткөрүп жатат. Биз кечээ жолугушууда алардын жетекчилери менен жолугушууда ошол эми мындан ары Кыргызстанда, Кореяда, Борбордук Азиядагы өлкөлөрүндө ушул жыл сайын ушул фестивалды өткөрүп жаштар үчүн өткөрүп туруу маселесин карадык кечээ.
Борбор Азия өлкөлөрү деп атабыз, кайсы кайсы республикалардан катышып атышат?
Өзбекстандан, Таджикстан, Казакстан, анан биздин Кыргызстандан катышып атат.
Жыйынтыгында кандайдыр бир сыйлыктар күтүп атабы жеңүүчүлөрдү? Жеңүүчүлөр аныкталат?
Бүгүн эми бул фестивалда баягы конкурс сыяктуу эмес, бул ошол мастер класс, семинар, бири бирине талкуу, бири биринен үлгү, тажрыйба алмашуу Основном ушундай фестивальда бул баягы кароо сынак сыяктуу эмес, а именно ошол эмгек үчүн, мындай иш үчүн өтүп аткан фестиваль да.
Тажрыйба алып ашуу максатында. Рахмат сизге Мукталы мырза, байланышка чыгып бергениңизге. Таңк Азаттык менен телефондон түз байланышта кинематография департаментинин жетекчиси Мукталы Бектеналиев болду. Бишкекте саат 8:25 өттү. Бул басма сөз баяндамасынын кезеги. Студиябызда Шайлообек Дүйшеев. Саламатсызбы, сөз өзүңүздө.
Саламатчылык. Планета гезити бүгүнкү санында 2010-жылдын июнь коогулагынан кийин Ош менен Жалал Абаддык алыбына келтирүү ишинде чет өлкөдөн келген акчалардын жардамы менен өтө чоң иштер жасалганын, 92 объект кайрадан тургузулуп 1092 квартирге үстүндө үйү жок калган адамдар кирип жашап калганын жазып келип, бирок азыр ошол үйлөрдүн айрымдары бат эле авариялык абалга жетип, туш тушунан жарака кетип, тамдар чөгүп, жылуулук системалары иштен чыгып жатканын жазып, миллиондогон акчанын күчү менен курулган бул үйлөрдүн абалына эми Ош менен Жалал Абад шаарларын калыбына келтирүү боюнча мамлекеттик дирекциянын ошол кездеги директоринин орун басары жооп береби же директори жооп береби? Кимиңер жооп бересиңер? Деп Жусупжан Жээнбеков менен Жантүрөс Сатыбалдиевке кайрылды. Экинчи оңтойсуз суроо транспорт жана байланыш министри Калык Султановго багышталды. Урматтуу министр, Бишкек Торугарт Ош Эркештам жолу аркылуу Кытайдын салмагы 40 тонна эмес, 60-70 тонна оор жүк тарткан машинелери ээн эркин каттаганын токтоткон жок. Сиз ошол жүктөрдүн салмагын текшерип өткөрүүгө дайындаган тараза пунктундагы кыздарыңыз акчадан улам тайдай семирип бүткөнүнөн кабарыңыз барбы? Сиздин таразачылар кытайлык айдоочулар менен быгышып алып, мүшөк мүшөк күрүчтөрдү, челек челек майларды, курулуш материалдарын өздөрүнө тартуу катары алуу менен ченемден эки эсе оор жүктөргө көз жумду мамиле кылып келатышат. Муну сиз эмне үчүн укпай, көрбөй келатасыз? Деген суроо койду. Көпчүлүк кесиптер кыргыз өкмөтүнүн башчысы Жантүрө Сатыбалдиевдин ишмердиги тууралуу саясатчылардын ой пикирин сурай баштады. Генерал Өмүрбек Субаналиев: Жантүрө мырзада адамдык абийир деген калбай калган, кызматынан кетсин деп. Депутат Ташпулот Балтыбаев: Жантүрө бийликтин куурчагына айланды, бул адамда омуртка деген жок, себеби омурткасы жок немелер кайда, каяка болбосун пружинасына ийилип кайрыла берет. Жантүрө Сатыбалдиевди Кыргызстандын 22 жылдык тарыхында Акаев менен Бакиев мезгилинен бери кыргыз элинин байлыгын шыпырган адам катары гана билем деп. Вице спикер Чолпон Султанбекова: Жантүрө мырзанын өкмөт болгондон бери жакшы иш кылганын такыр көргөн жокмун деп. Эмгек ардыгери Кыялбек Сейдивалиев: Деги эле өкмөт башчыга жарыган жокпуз деп. Жаш саясатчы Бактияр Калпаев: Өкмөт элдин үмүтүн актаган жок, Өмүрбек Бабанов башында турган мурдагы өкмөт баштаган реформаларды улантып кетүү колунан келген жок. Эгер мамлекетибиздин өнүгүшүн кааласак, анда ошол жерге прогрессивдүү, билимдүү адамдар келиши керек болчу, ошондо гана биз азыркы кризистен ылдам чыгабыз деп жооп берди. Ушул эле планета гезитинин окурманы Жекшен Кийикбаев кайрылып, өлкөнүн финанс министри Ольга Лавровага төмөнкүдөй суроолорун берди. Анда мындай деп жазылган: Бир кезде өндүрүштүү шаар катары таанымал Кара Балта шаары эгемендик алгандан баштап кемелинен кетти, өндүрүш токтоду, жумушсуздук каптады, башка көптөгөн проблемалар менен кошо таза суу маселеси да кыйнап бүттү. Ырас, өткөн жылы өкмөт Кара Балта шаарын таза суу менен камсыз кылуу боюнча калың убада берип, Алажас менен жаңы суу түтүктөрүн кое баштаганда баарыбыз сүйүнгөнбүз. Финанс министри Ольга Лаврова айымда Эркин Тоо гезитине берген маегинде Кара Балта шаарынын таза суу долбоорун ишке ашыруу максатында 5 млн евро бөлүндү деп өз оозу менен айткан болчу. Ошону менен Кара Балта шаарынын борбордук чоң көчөлөрдүн бири болгон Илич атындагы көчөнүн тургундарын таза суу менен камсыз кылуу иши быйылкы жылдын 11 апрелинен башталып 29 маенда бүттү деп ишке берилген. Тилекке каршы иш өтө сапасыз бүткөндүктөн казылган жерлер көмүлбөгөн аң бойдон, суу кудуктары ачык бойдон кала берди. Баар аз келгенсип, суу мурдагыдан да аз чыгып, кайрадан кургак бакага айландык. Күнүнө 2 саат гана суу кое берилбесе, андан кийин суу жок. Шаар бийлигинин эшигин жыртка менен жыргаткан жооп ала албадык. Ушундан улам министр айым айткан 5 млн евро кимдин кулкунуна куюлуп кетти болду экен деп шек санап турабыз. Болбосо ушундай чоң акчага ушундай сапасыз иштер жасалмак беле? Суроомо ачык жооп берип койсоңуз деген тилек менен Кара Балта шаарынын Илич көчөсүнүн 11-үйүнүн тургуну Жекшен Кийикбаев деп кат аяктаган. Ушу менен биз дагы аяктайлы. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат сизге. Бүгүнкү кездериңе жазып жаткан жөндөш Алиек Дүшеев айтып берди. Ушуну менен кезектеги берүүбүз аякта баратат. Кийинки жарым саатта да Азаттыктын түз ободогу уктуруусу болот. Кыргызстанда ички жана тышкы аба каттамдардын саны өсүп, билеттердин орточо баасы төмөндөп баратканы тууралуу сөз кылабыз. Арай көз чарай талкуубуз бир нече мүнөттөн кийин башталат.